Háttvirtur fjörðingmann Norðaustur kjördæmis, Steingrímur Sigfússon.
Herra forseti, þetta er athyglisvert að formaður heilbrigðisnefndar, sjálfstæðisþingmaðurinn Ásta Möller, háttvirtur þingmaður, virðist hafa komið sér upp alveg sérstakri skilgreiningu, nýþröngri skilgreiningu á því hvað megi kalla einkavæðingu í heilbrigðisþjónustunni, og það er sem sagt bara kerfi sem er algjörlega einkarekið, bæði af þeim sem veitir þjónustuna og að notandinn borgi fyrir hann sjálfur. Ég held að fæstir leggi nú þennan þrönga skilning í. Og það eru auðvitað gild spurning að spurja þá háttvirtan þingmann hvað var eiginlega sjálfstæðisflokkunum þá að álykta þegar hann sagði því beri að huga að enn frekari einkavæðingu á öðrum sviðum, svo sem á sviði í heilbrigðis, mennta og orkumála. Var þá sjálfstæðisflokkurinn að álykta þessa einkavæðingu sem háttvirtur þingmaður Ásta Möller tala hér að menn ættu bæði að borga fyrir þjónustuna og einkaaðilar að veita hana? Ég hef mikinn áhuga á því líka, og það er auðvitað augljóst að hér er verið að haga orðum að einhverju tillit sem er væntanlega aðalega við Samfylkinguna, sem má náttúrulega helst ekki heyra á það minnst að hér sé verið að breyta neinu, nema bara svona einhverja tæknilega lagfæringar, þó að það sé engu að síður sjálfstæðisflokkurinn sem reki þessa hluti áfram. Mér leikur hugur á að vita hvað er framundan þegar að formaður sjálfstæðisflokksins talar að nú verði tekið til hendinni að framundan séu verulegar breytingar í heilbrigðiskerfinu. Á fundi í Valhöll þar sem hann er að útskýra hið nýtilkomna stjórnarsamstarf talar mikilvægi þess að einmitt aðgreina kaupendur og seljendur þannig að hægt sé að hleypa fleirum inn í reksturinn og segir svo, með leyfi forseta, þetta væri mikilvæg breyting sem ekki væri byrjað að sjást mjög mikið en mikið væri í pípunum. Alltså þannig verið að boða eitthvað mikið, þannig verið að boða að það að taka til hendinni, það séu miklar breytingar í vændum í málaflokkum. Af hverju þessi feluleikur? Af hverju leggja menn ekki heiðarlega spilin á borðið og af hverju tala þá ekki sjálfstæðismenn skýrt í þeim efnum hversu mikla uppstokkun og eðlisbreytingu stefna þeir á í heilbrigðiskerfinu?